У ефіры радыё «Свабода». У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Сёння пачынаецца афіцыйны візіт беларускай дэлегацыі на чале з Александрам Лукашэнкам у Венесуэлу. Прадпрымальнікі заяўляюць, што правядуць 10 снежня мітынг, як і планавалі, на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску. З палітвязнем Андрэем Клімавым у мазырскай калоніі сустрэліся жонка і сын. Дырэктар кінастудыі «Беларусьфільм» Уладзімір Замяталін прапануе ўвесці падатак на галівудскую кінапрадукцыю. Адлічанаму гомельскаму студэнту Дмітру Жалезнічэнку пагражаюць канфіскацыі маёмасці за нявыплату штрафаў і забаронай выезду за мяжу. Гэтыя ды іншыя тэмы ў праграме пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Мінску 20 гадзін у 1 хвіліну, в эфіры выпуск міжнародных навінаў. У Парыжы адзін чалавек загінуў, другі быў цяжка паранены ў выніку выбуху бомбы ў паштовым пакеце. Выбух адбыўся ў цэнтры Парыжу, у 8 раёне, ў офісе юрыдычнай фірмы, якую ў свой час заснаваў цяперашні прэзідэнт Ніколя Саркозі. Сярод пацярпелых адвакат і яго сакратар. Міністр унутраных спраў прыпыніла свой візіт у Бельгію і вярнулася ў Парыж. У амерыканскім горадзе Амаха, штат Небраска, узброены юнак забіў 8 чалавек, пасля чаго скончыў самагубствам. 5 чалавек параненыя, двое знаходзяцца ў крытычным стане. Забойца 19-гадовы Роберт Хоўкінс. У перадсмяротнай запісцы, якую знайшлі ў яго дома, гаворыцца, што ён жадаў сысці прыгожа і зрабіцца знакамітым. Прэзідэнт США Джордж Буш, які наведаў Амаху выпадкова за некалькі гадзінаў да трагедыі, выказаў спачуванне сем'ям загіблых. У Тбілісі суд паводле хадатайніцтва генпракуратуры зняў арышт, накладзены на маёмасць тэлекампаніі і медзі. Чакаецца, што журналісты вернуцца на працу 7 снежня, а на працягу 3 дзён тэлеканал адновіць эфір. Вяшчанне тэлеканалу было спынена ў пачатку лістапада пасля таго, як улады падавілі выступ апазіцыі ў Тбілісі. Заходнія краіны заклікалі вярнуць эмедзі ў эфір да прэзідэнцкіх выбараў, прызначаных на 5 студзеня. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка ўнёс у Вярхоўную Раду кандыдатуру Юліі Цімашэнка для прызначэння яе прэм'ер-міністрам. Раней кандыдатуру Цімашэнка вылучыла Вярхоўная Рада. Цімашэнка заявіла, што да моманту фармавання новага ўраду трэба, як яна выказалася, навесці парадак у парламенцкім доме, прыняць шэраг законаў, у тым ліку па барацьбе з карупцыяй, а таксама зняць дэпутацкую недатыкальнасць. Апазіцыйная партыя рэгіёнаў адмовілася ад прапановы ўзяць пасаду віцэ-прэм'ера. У Кітаі больш за 70 чалавек загінулі падчас выбуху на шахце ў правінцыі Шанці на поўначы краіны. Яшчэ 26 чалавек застаюцца пад зямлёй. Кітайская вугольная прамысловасць лічыцца самай небяспечнай у свеце. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння пачынаецца афіцыйны візіт беларускай дэлегацыі на чале з Александрам Лукашэнкам у Венесуэлу. Уга Чавес ўжо двойчы быў у Беларусі, а паездка беларускага лідара адтэрміноўвалася больш як год. Гэтаксама затармазілася і справа адкрыцця беларускай амбасады ў Каракасе. Летась Александр Лукашэнка і Уга Чавес вырашылі ўтварыць стратэгічны альянс. Кіраўнікі Беларусі і Венесуэлы выступаюць паслядоўнымі крытыкамі працэсу глабалізацыі і ролі ЗША ў свеце. Тэма працягвае Ігар Карней.
Прэсавая служба Лукашэнкі акцэнтуе ўвагу на тым, што Беларусь спадзяецца перадусім рэалізаваць у Венесуэле эканамічныя праекты. Ужо распачата сумесная праца ў справе здабычы нафты, і гэта асноўнае, што Беларусь разлічвае атрымаць ад Венесуэлы. У сваю чаргу беларускія спецыялісты дапамогуць венесуэльцам будаваць аграгарадкі і заводы будаўнічых матэрыялаў. Апроч таго, мяркуецца пастаўляць у Венесуэлу беларускую аўтамабільную, сельскагаспадарчую і бытавую тэхніку, а ў перспектыве наладзіць за акіянам зборачнай вытворчасці велікагрузных аўтамабіляў МАЗ і БелАЗ. Эксперт у энергетычных пытаннях Станіслаў Гусак лічыць, што да беларуска-венесуэльскіх праектаў трэба ставіцца з улікам перспектывы на будучыню.
Можна з разумелым сарказмам адносіцца да лідера Венесуэлы, можна адносіцца пэўным чынам да рэжыма, у котором мы зараз жывём, але трэба думаць пра будучыню, пра нашых дзяцей. І рэжым той, каторы сёння ёсць, ён зменіцца, зразумела, і лідер Венесуэлы не вечны, а таксама там зменіцца, а вось тие отношения, которые будут зараз закладены, они будут развиваться. И дай Боже, они развиваться будут нормально, это будет приносить Беларуси некие дивиденды у торгах, и измену, может, у структуре поставок палива сюда на территорию.
Представник одного из проектных институтов Юрий Гаварун сёлета выезжал в Венесуэлу. Его миссия – наладживание контактов с тамтейшими архитекторами и будовниками, с якими меркуется реализовать проект расселения венесуэльских вязковцев у белорусскую выноходку – агрогородки.
То есть привлекает усилия государства по налаживанию системы сельского расселения. Вот основной мотив. Вот очередные совместные проекты урбанистов местных и белорусских. Да, естественно, они смотрели на белорусский опыт. Что-то им понравилось. Были дискуссии, которые продолжаются очевидно в ходе переговоров. Возникнет контракт, пока его нет. Есть пока такая предварительная договоренность.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода прадстаўнік аднаго з праектных інстытутаў Юрый Гаварун, які сёлета выязджаў у Венесуэлу. Нагадаю, што напярэдадні паездкі Александра Лукашэнкі венесуэльцы прагаласавалі супраць унясення зменаў у канстытуцыю Венесуэлы, згодна з якімі Чавес мог бы знаходзіцца на чале краіны неабмежаваную колькасць тэрмінаў. Не дапамагло і тое, што канстытуцыйныя перамены ішлі ў адным пакеце з законам аб змяншэнні працоўнага тыдня. Выслухайце Радыё Свабода. С политвязнем Андреем Климовым у Мазырской колонии сустрелися жонка Татьяна и 18-годовый сын Станислав. Татьяна Климова каже, что изведала шок уже от одного выгляду колонии, где тримают мужа. Это было первое долготерминовое спотканье Андрея Климова со свояками с красовика, коли былого депутата арештовали. Позднее он был осужден на 2 года тюрьмы за артикул в интернете с закликом скинуть уладу, рассказывает Олег Грузделович.
С причины слабого здоровья мать политвязня Алла Климова на спотканье выбраться не смогла. У колонию приехали только жонка Татьяна и сын Станислав. Татьяна Климова была с мужем все 3 дни. Женщина каже, что от умов у покоя, где проходило спотканье, у ее засталось доброе уражение. Чего она не может сказать про выгляд усей колонии, якая находится неподалек от Мазырского нафтоперепрацовщего комбината.
Впечатление было такое сильное. Прямо напротив располагается огромный этот Мазырский нефтеперерабатывающий завод. Сама колония находится в лесу. Длинный деревянный забор в стиле сибирских, мне кажется. Не могу сказать, что это ГУЛАГ. Ну, лагерь лесной. Внутри все неплохо. Лучше, чем на Кальварийской колонии №1.
Андрей Климов выглядает ведьми схуднелым и бледным. Ему не хапает мысловой ежи, необходимой при низком гемоглобине у крови. Так само болит сердце, кажет Татьяна Климова. Поводы Татьяны за проблемы с сердцем турэмные докторы покуль не дозволяют мужу працевать на участку, где очищают от изоляции медные дроты.
Это работа снимать изоляцию с медного кабеля с использованием химически активных веществ. Его определили на работу, но, посмотрев его медицинскую карту, все-таки освободили пока. И вопрос находится в взвешенном состоянии. Я уже сразу рванула в интернет, в поисковик, и увидела, что медные эти все окислы целенаправленно влияют на сердечную мышцу и на центральную нервную систему.
Я нагадал Татьяне Климовой про то, как штучно створают изоляцию вокруг інших политвязнев Александра Казурина и Дмитра Дашкевича. Аховники заполохывают вязню, которые спробуют контактовать с оппозиционерами и навод некоторых карают. Чи отбывается это так само с Андреем Климовым?
Вы знаете, в том ситуации, что очутился Андрей, об изоляции приходится только мечтать, потому что он находится в окружении 200 рецидивистов. Ничего плохого не хочу сказать про публику, они, в общем-то, нормально друг к другу относятся, но такая скученность, столько народу, иногда хочется побыть в изоляции.
Татьяна Климова назвала ровными теперешние отношения ее мужа с администрацией колонии и подтвердила, что Андрей на этот момент не имеет претензий до своих охотников. Видать, для администрации колонии изъявление у ее Климова означало додатковые проблемы, и это их не обрадовало, меркует Татьяна Климова. Нагадаем, у кастрычніку, калі Андрея Клімова привезли у Мазырскую колонию, з'явіліся звестки про то, что у вязня добрали привезенную им адмысловую ежу и обмежевали его у листовании со свояками. Администрация колонии тиск на Андрея Климова обвергла и поведомила, что ежу после проверки вязню вернули. Те обмежевали листование. После встречи с мужем Татьяна Климова переконана. Муж отримал усе ее листы, а вот она некоторые не отримала. У тем лику тые, где он расповедал про шкодную вытворчесть, на якую его призначили працевать.
Рассказывал Олег Грузделович. Ці лічыце вы, што ўлада павінна выканаць патрабаванні еўразвязу і вызваліць палітвязню? З такім пытаннем на гэтым тыдні мы звяртаемся да нашых слухачоў.
Контрасітки палітвязню, нейкі слухач казаў, нехай сядзяць. Самае страшэнна ў грамадстве гэта раўнадушча. З його мовкливої згоди виростають здрада, ростуть вбивці. Ніколи гети слухач може сісти за крати. Коли не сам, так його посудять інші, яких він виховує своїм равнодушим.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Агляд ваших дзвонкоў на свабоду ў праграме «Хвілінаў праз 15». Сярод сённяшніх тэмаў – візыт дэлегацыі беларускай апазіцыі ў Вашынгтон, судовы пазоў Мікалая Чаргінца супраць недзяржаўных журналістаў, заявы пра амністыю Аляксандру Казуліну. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Прадпрымальнікі заяўляюць, што правядуць 10 снежня мітынг, як і планавалі, на Кастрычніцкай плошчы, хаця менскі гарвыканкам даў дазвол толькі на плошчу Бангалор. Сёння ў Менску ў офісе аб'яднанай грамадзянскай партыі адбылася прэсавая канферэнцыя прадпрымальнікаў, расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле намесніка старшыні кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Калея, калі плошча будзе заблякавана міліцыяй, то дэманстранты могуць пайсці ў сквер Янкі-Купалы альбо на пляцоўку ля цырку. Паводле спадара Калея, у такой сітуацыі цяжка нешта планаваць. Магчыма, нехта нават паставіць намёт. Віктар Калей сказаў:
"Толька не Бангалор. Вот я вчера посидел за этим столом, переговоров в горисполкоме, да, скажу, ну, в общем, это тяжеловато. Очень большой груз я на свои плечи взвалил. Ну, я думаю, ноги не подогнутся. На колени перед ними не стану. То есть я сказал, будет площадь, это мы там будем".
Арганізатары мітынгу выступаюць за скасаванне прэзідэнцкага ўказу нумар 760, у выніку якога працоўныя месцы могуць страціць 300 тысяч чалавек. Яны пратэстуюць супраць пераследу прадпрымальнікаў уладамі. Таксама яны выказваюцца за выкананне ўрадам 12 умоў еўразвязу. Акрамя таго, арганізатары заклікаюць прадпрымальнікаў пайсці з 1 студзеня 2008 году ў чарговы адпачынак без выплаты адзінага падатку. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што прэзідэнцкі ўказ нумар 760 самы жорсткі за всю гісторыю існавання прадпрымальніцтва ў Беларусі.
Есть група людей, которая взяла на себя смелость заявить об этой проблеме во всеуслышание. Наша площадь – это площадь всего народа, а не отдельная группа чиновников во главе там самым главным. Наша задача – жить в свободной стране, приходить на свободные площади и заявлять, согласно Конституции, свое мнение по тем законам, которые касаются нас.
Удзельнікі прэс-канферэнцыі прывіталі каардынатара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алеся Таўстыку, які учора выйшаў з турмы на вуліцы Акрэсціна. Алес Таўстыка быў арыштаваны на 7 сутак за распаўсюд улётак пра мітынг. Ягоны намеснік Руслан Луценка выйдзе на волю ў суботу. Алес Таўстыка сказаў:
"Хачу перадаць ягоныя словы, усё, што нас не можа зламіць, толькі можа нас закаліць".
Паводле спадара Гарбачова, на арганізатараў акцыі пратэсту чыніцца ціск з боку ўладаў.
Можам гаварыць пра слушкі телефонаў нашых сег. На рынкі прыходзяць прадстаўнікі КГБ, МВД, работнікі райсполкома, горисполкома, уточняюць, хто і як збіраецца ехаць, і вся эта інфармацыя сцікаецца ўніз. Власть тоже не сидит, і считает поголовно, хочет узнаць, сколько же народа і як к этой акцыі адносіцца.
Арганізатары акцыі заклікалі прадпрымальнікаў праявіць салідарнасць і прыйсці на Кастрычніцкую плошчу. Адзін з заяўнікаў мітынгу Алесь Макаев сказаў:
"Колькі паны не хапалі, колькі паны людзей не затрымоўвалі, мітынг ёсць каму праводзіць. Я кажу пра тых лідараў прадпрымальнікаў, якія прайшлі гэтыя плошчы мітынгі. Я ўпэўнены, яны будуць выступаць на гэтай плошчы. Мітынг патрэбны для кансалідацыі, для абароны сваіх правоў. І гэта ўсё будзе гучаць моцна на мітынгу. Я заклікаю 10 снежня 12 гадзіны на Кастрычніцкую плошчаць. Плошчаць будзе насіць імя Каліноўскага. Я ганаруся, што ў Беларусі ёсць Каліноўскі".
Старшыня каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Менску Аляксандр Макаю. На мітынг у Менск збіраюцца прыехаць прадпрымальнікі з рэгіёнаў. Падобныя акцыі пратэсту плануюць правесці ў Гомелі, Горадні і іншых гарадах. Паводле арганізатараў, каля 80% беларускіх рынкаў атрымала інфармацыю пра мітынг. Зараз паўсюд улётак, як вы чулі, былі затрыманыя прадпрымальнікі Алесь Таўстыка, які адседзіў 7 сутак, і Руслан Луценка, ён атрымаў 10 сутак. Сёння за тое ж судзілі актывіста арганізацыі «Маладыя дэмакраты» Віталя Стажарова. Ён сказаў «Радыё Свабоды» ў судовай залі:
"Власти боятся предпринимателей, власти боятся, что народ выйдет на площадь и скажет нет указу 760. И я считаю, ничего не нарушал, там в этих листовках не было призыва выходить на площадь, там была просто информация о проведении митинга".
Суддя Оксана Рылява присудила предпринимальнику штраф у 350 тысяч рублей, альбо каля 170 доляру. Вы слушаете Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. Сегодня начинается официальный визит белорусской делегации на шале с Александром Лукашенко у Венесуэлу. Предпринимальники заявляют, что проведут 10 снежня митинг, как и плановали, на Кастрычинской площади в Минске. Предпринимальника Виталия Стажарова оштрафовали за распаусюд информации про митинг. С политвязнем Андреем Климовым у Мазырской колонии сустрелись жонка и сын. Первый секретарь израильской амбассады в Минске наведал громадский музей Василя Быкова у Городни. Он передал лист от амбассадора створальнику музею. Привез так само номер часопису с заповеданием Быкова, якое переклал на иврит сам амбассадор. Директор киностудии «Беларусьфильм» Владимир Замяталин пропонует ввести податок на голливудскую кинопродукцию. Дзяяж белорусской эмиграции Янка Запрудник отримал медаль Белорусской православной церкви. Вы слушаете Радио Свобода. Митрополит Филарет, керавник Белорусской православной церкви, узнагородил медалем святителя Кирилла Туровского, ведомого белорусского навуковца, эмигранта Янку Запрудника за удел у будовництве храма Ефросинии Полоцкой у Ивянцы. 81-годовый Янка Запрудник, сябра Рады Белорусской Народной Республики, и он автор нескольких книг по истории Беларуси. Янка Запрудник расповел, что узнагорода пришла до его поштой. Никто из официальных представников Белорусской Православной Церкви с ним не связывался.
И она фактично пришла не поштой, в нормальном значении этого слова, а казейной поштой. Ехал человек и привез.
Ці не дадаецца да адчування прыемнасці за тое, што ўсё ж такі ацэненыя былі вашыя заслугі, адчування прыкрасці за тое, што гэтае прызнанне было ўсё ж такі зроблена так напаўпадпольна, уціхую?
Не, я так не ўспрымаю. Мы живём у цяжкіх абставінах, і справы робяцца не зусім нармалізаваным спосабам, але я бачу ў гэтым, прынамсі мне так хочацца разумець, прызнанне таго духу, у якім мы гэтую дапамогу даём. Это значыцца падтрымка беларускага праваслаўя.
Ну, медалямі Кірылы Тураўскага звычайна ўзнагароджваюцца святары, грамадскія і дзяржаўныя дзеячы. Летась медаль атрымаў цяпер ужо былы старшыня Менскага аблвыканкаму Мікалай Дамашкевіч, а Александр Лукашэнка летась быў угонараваны ордэнам святіцеля Кірылы Тураўскага. Як вам у такой кампаніі?
А гэта нічога. Я сам сабе, па-першае, для мяне гэта навіна была. Я пра медаль Кірылы Тураўскага не чуў да гэтага часу. Ну і калі мяне паведамілі, што далі грамату, медаль, ну дык чаму не? Мы займаемся той справай, у якую верым, і калі ёсць падтрыманне гэтай справы, дык тым лепш для ўсіх нас.
Янка Запрудник живе в США, и он покинул Беларусь улетку 44-го года. Яны разом с жонкой Надеей допомагают будовництву церкви Святой Ефросинии Полоцкой у Ивянцы, церкви у вёсцы Запясоча, выходу белорусского календара, який выдается при Петропавловской церкви. По воле Запрудника, отрымание узнагороды нияк не поуплывало на его наставление до белорусской улады. Вы слухаете Радио Свобода.
Працягваецца візіт у Злучаныя Штаты дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сілаў. Сёння Александр Мілінкевіч, Анатоль Лябецька, Сергей Калякін, Анатоль Ляўковіч, Павел Севярынец, Зміцер Федарук і Эніра Браніцкая праз радыёмост Прага-Вашынгтон адказвалі на пытанні слухачоў і аглядальнікаў свабоды. Слухайце запіс у нашым вечаровым эфіры.
Ён выйдзе ў эфір хвілінаў праз 15. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня, вядомы палітолог, літаратар Александр Фядута прапанаваў нашым карэспандэнтам даследаваць тэму, як памянялася за часы незалежнасці дзяржавы псіхалогія грамадства. Ці прыходзіць на змену савецкасці беларускасць? Цягам тыдня мы абмяркоўваем перамены, якія адбываюцца ў свядомасці грамадзянаў, а ў пятніцу на гэтую ж тэму прагучыць адмыслова падрыхтаваная перадача. Сёння журналіст Александр Уліцёнак гутарыць з Александрам Фядутам пра савецкую і сённяшнюю палітычную журналістыку.
Лепшие журналисты все же таки писали не на политичные темы.
Это как аморальные...
Яуген Богат, Анатолий Грановский,
а белорусские...
Татьяна Тес. Не памятаю. То, что я памятаю из детства, Фарид Сейфуллмулюков, Геннадий Герасимов, Бовин, им дозволялось нечто казать. Не про нас, а про замежников.
Дякую, им мы разумели, что мы самые счастливые люди на земле.
Не обовязково. Бо, например, была все же таки розница помеж Владимиром Дунаевым и Валентином Зориным. Когда начиналась война в Вьетнаме, альбо про подею в Никарагуа, альбо в Чили, так, вядома, что это были вороги.
Яны все-таки не спородили у советском громадстве почуццё ненависти до тех, кто за мяжой.
Брежнев. Брежневские часы были все-таки менш людожерными.
Белорусская журналистика тогда не имела своих международных журналистов.
Был у нас один международный журналист. Игорь Антонович Дылевский. Он вел панораму тыдня, разумеючи, что он все ж таки, ну...
На полторы.
На полторы.
На трансляции.
И он спробовал быть трохи іншим. Яны были аналітычнымі, а ён быў лірычным актор.
У ягоных спадкаемцаў таксама хапае артыстызму, аднак гэта зусім іншыя людзі.
Часы уже больш людажэрныя, прабачце, калі ласка. І калі вы паглядзіце, напрыклад, што ў свой час сказаў у рэзанансе спадар Зімоўскі, і што дазваляе сябе беларускае тэлебачанне сённяшняе, ніколі не то, што Ігор Антонович Дылеўскі, але ж і маскоўскія не дазвалялі ў свой час так казаць пра людзей, з якімі мажліва нашаму кіраўніцтву прыйдзецца сидзець за сталом перамоваў. Палітычная журналістыка сёння стала хамскай прафесіяй.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Яшчэ раз нагадаю, грамадскі рэдактар гэтага тыдня, вядомы палітолаг, літаратар Аляксандр Фядута, і тэму, якую ён прапанаваў даследаваць нашым карэспандэнтам, як памянялася за часы незалежнасці дзяржавы псіхалогія грамадства. Заўтра на гэтую тэму прагучыць адмыслова падрыхтаваная перадача. Вы слухаеце Радыё Свабода. Дырэктар кінавідэапракату Васіль Коктыш лічыць, што ўвядзенне падатку на галівудскія фільмы не прынясе карысці ні беларускаму пракату, ні кінастудыі. Гэтак ён пракаментаваў прапанову дырэктара нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм» Уладзіміра Замяталіна, які заявіў, што дзеля падтрымкі беларускага кіно варта ўвесці падатак на галівудскую кінапрадукцыю. Якія плюсы і мінусы прапановы Замяталіна? І чаму не плануецца абкладаць падаткам усе замежныя фільмы, у тым ліку і расейскія? На гэтае пытанне шукала адказу Ганна Соус.
Каб падтрымаць беларускае кіно, трэба ўвесці падатак на кіно галівудскае. Пра гэта ў інтэрв'ю «Народнай газеце» заявіў дырэктар нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм» Уладзімір Замяталін. Намеснік дырэктара кінастудыі Аляксандр Цялушка кажа, што ў беларускіх кінавытворцаў цяпер вельмі амбітныя, але рэальныя планы.
У нас в этом году 8 фільмаў, в следующем 10, а в 9 году 12 запланировано, то есть постоянный рост идёт. Государство очень большую помощь нам оказывает. Без этой поддержки мы бы не могли снять столько фільмаў, как в этом году, рассчитывать на реконструкцию кінастудыі і строить вот такие амбіцыозныя, но абсолютно реальныя планы.
Аляксандр Цялушка прыводзіць прыклад Францыі, дзе ўжо ўведзены падатак на замежнае кіно и робится шэраг заходов, как подтримать национальный кинематограф.
В Франции производителю кинофильма с валового сбора за продажу билетов отчисляется определенный процент. И там определяется верхняя планка фильмов в процентном выражении зарубежного производства, для того, чтобы французский кинематограф был наиболее широко представлен для французского зрителя.
А у нас от проката идут некие отличения?
Нет, мы продаем только кинокопии и права показа. Весь сбор идет кинопрокату.
Директор киновидеопрокату Василь Коктыш кажа, што кулюарныя размовы пра ўвядзенне падатку на галівудскую кінапрадукцыю вядуцца даўно. Паводле ягоных словаў, гэтыя захады не прынясуць карысці ні пракату, ні кінастудыі.
Ну, Францыя, наверное, они все-таки снимают. Сегодня Объединенная Европа 800 фильмов снимает. Им, наверное, есть что защищать.
А у нас белорусского кино то не шмат, а российское?
Русскоязычное пространство. Нельзя сказать, что российское кино у нас является иностранным продуктом в полном мере. Потому что у нас совместных проектов много. На киностудии «Беларусьфильм» те же россияне очень много снимают. Кинопрокат даже столичный датируем из бюджета. И киностудии Западе тоже преференции есть. Поэтому на какие курс билетов можно повлиять? И так у нас уже занадто низкий курс билетов, уже ниже в 3 раза, чем в Европе.
Теперь полный кошт квитка на фильм вытворчасти любой краины складает от 5 до 6 тысяч рублей. Бывают и 60-е квитки, и льготные сеансы. Поводле Василя Коктыша, у менских кинотеатрах демонструется 30% американских фильмов, а глядачов на их припадает 70%. Кинокритик Максим Жбанко лишит абсолютно натуральной подтримку национальной кинематографии.
Системы держподтримки есть в той же Германии и скандинавских краинах. Там кинематографии не надто мощные и натурально потребуют некой допомоги. Голливуд – это синоним на финансового успеха. Мы маем не меньше успеховые и российские стушки. Тому было бы больше логично сказать про повышенные податки именовито на замежную коммерцийную продукцию, независимо от того, в какой краине она выраблена. Я думаю, что тут нема некого серьезного антиамериканского пата, хоча й за все, господар Замятарин промовив Голлівуд, маючи на увазі якраз кіно, за межі якої дає серйозні гроші.
Сказав інтерв'ю «Свободі» кінокритик Максим Жбанков. А зараз огляд дзвінку на «Свободу». Сьогодні його підрихтувала Галіна Бакунчик.
У суді Першамайського району Менску відбулося досудове посідження поводле позову керівника Придержавного союзу письменників Білорусі Миколая Чергінця до журналіста Олександра Тамковича і приватного підприємства «Час новину». Коментар слухача.
Вам звертається Левон Челіш. Койданова. Чергінец подав там на наш час. Об'єднали літературні інститути Янки Купали. Ну, хотів би я сказати, що це бал сатани. Прийде час. Прозвищі Бородуліна, Іпатової, Гілєвича, Бикова застануться на стагодзі.
У інтерв'ю в іспанській газеті Олександр Лукашенко заявив, що може помілувати Олександра Казоліна, коли той про це попросить. Виказування на гэтую тему.
Город Минск, Иван Карпович. Никогда Казулин не должен обратиться к главе государства, который его посадил за совесть, за правду.
На радио «Свобода» прогучал голос одного из слухачев, який між іншого казал, а еще Казулин полез у президента. А кто он такий? Нагадаю, что Олександр Казулин, это доктор наук, профессор, был ректор головной Украины, высшей научной установы. Пропоную згаданому слухачу поравнять все посады Олександра Казулина с посадой директора Денисбалова Совгаза.
Контацитки полідв'язнів, ніякий слухач сказав, нехай сидять, ніколи гэты слухач може сесть за крати, коли не сам, так його посадять інші, яких він виховує своїм равнодушем.
Далі питання слухача.
Говориться Анастасій Минович. Питання шановному спадару Олександру Федута. Як ви относитесь бойкоту выборов, коли не будет изменен выборщий закон? Имеет ли право громадяне агитировать за бойкот выборов согласно Конституции Республики Беларусь?
Отказывая Александр Федута.
Насколько я ведаю, громадяне Республики Беларусь имеют конституционное право агитовать как за удел, так и за неудел в выборах. Особисто я супрать бойкоту. Я лечу, что каждая выборчая кампания повинна выкористовываться в деле агитации, растлумачивать свои погляды. А когда растлумачили, есть возможность изнять усим свои кандидатуры.
Про выборы, политичный лад и политиков так само в наступных телефонованиях.
Послухать радио, так сдается, у кожной кухни повинны утямить. Якая бездокорная демократия. Выбор з одних только партийных хаурусников, як у России.
Сыновьев, думаю, билеты в Белавия такие дорогие, потому что бесплатно летает Бородин на союзные тусовки.
Режим Белоруссии будет существовать только, сколько будет существовать режим в России. И этим динозаврам со сталинской идеологией можно противостоять только совместно с российской оппозицией.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо присподяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8-0293-912224. Протягивается визит белорусской делегации в Вашингтоне. Телефонование слухача.
Я б хотів вернутися до нашої делегації в Америці. Захворіла матухна Європа. Жаліться, що в центрі її болить. Відчуває горше гор з годами, корчиться від болю і покут. Хто не вірить, поглядіть самі. Це, кажуть, білоруський цуд.
Агляд дзвінку на свободу підрихтувала Галина Абакунчик.